Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, no Saeimas nama skan frakcija viedokļi, un kā katru ceturtdienu pēc Saeimas sēdes frakcija deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien Saeimā tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti. Pirmajai šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātei Astrīdai Harju. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. No vienotības frakcijas vērtējuma šodien Saeimas sēdē tika izskatīti vairāki būtiski iesniegtie likuma projekti un grozījumi priekšlikumiem. Šobrīd pieskaršos trim galvenajiem aspektiem, un pirmais tas ir par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, kas saistās ar valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību Saeimā. Norādu, ka vienotības deputāti vienmēr ir atzinuši, ka pašreizējā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība neatbilst jaunā laikmeta atklātības principiem, un deputātiem ir jāiziet no savas komforta un melu zonas, un atbildīgi tautas priekšā atklāt jāievēl prezidents. Atbalstām un aicinām būt katram Saeimas deputātam atbildīgam, pieņemot šo atklāto balsojumu. Otrais būtiskais aspekts, ko mēs gribam norādīt, ir likuma projekts par trauksmes celšanu, kas pēc savas būtības, mūsuprāt, ir sabiedrības attieksmes maiņas likums. Lai stiprinātu tādu procesu apturēšanu, kas ir pretlikumīgi un kaitē sabiedrībai un valstī, kā arī vienā likuma paketē apvienojot tos normatīvos aktus, kas regulē šādu trauksmes celšanu, un pirmo reizi ar šo likuma projektu valsts iestājas par tiesisko aizsardzību trauksmes cēlējam un arī viņa radiniekiem, ja tas ir kļuvis par nepieciešamu. Kā arī šajā likumā ir skaidri nodefinētas trauksmes cēlēja tiesības, atbildība un pienākumi, kā arī tās jomas, par kurām trauksme ceļama. Un arī iestājas par godprātīgu trauksmes celšanu, bet par nepatiesu, apzināti nepatiesu trauksmes celšanu, arī nosakot šo administratīvo atbildību nepatiesajam trauksmes cēlējam. Un trešais aspekts, par ko vēlētos runāt, ir par veselības ministrijas demisijas pieprasījumu. Partijas vienotības Saeimas frakcija šo demisiju šoreiz neatbalstīja, un neatbalstīja aiz tā iemesla, ka mēs vakar savā frakcijā tikāmies ar veselības ministri, jo vienotības deputātiem bija pamatotas bažas par to, vai finansējums, kas tiek piešķirts jaunajai datu bāzes izveidošanai valsts obligātās apdrošināšanas sistēmā, vai tiks izmantota liederīgi, kā arī citas problēmas situācijas, kuras ir akūti jārisina veselības sistēmā. Uz visiem šiem jautājumiem ministri vakar sniedza skaidrojumus, sniedza arī termiņus, kuros iekļausies un kuros arī turpinās sniegt atbildīgas atbildes. Un pamatojoties uz ministres skaidrojumu, kā arī uz to, lai netiktu apturēta valsts obligātās apdrošināšanas sistēmas apdraudējums, partija vienotība līdz ar to deva savu uzticību ministrei turpināt šo darbu. Paldies.
Paldies, Astrīdai Harju no partijas vienotība frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijā Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas deputāts Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu.
Labdien. Nacionāla apvienība bija iesnieguši šodien deklarāciju par totalitāro režīmu noziegumu un totalitārās ideoloģijas attaisnošanas nosodījumu. Tā kā Latvija kopā ar citām jaunajām Eiropas Savienības valstīm ir pārdzīvojusi šo komunistisko teroru, mūsu izpratnē bija diezgan apkaunojošs fakts, ka Eiropas komisijas prezidents Junkers piedalījās Vācijā, Trieres pilsētā, Kāļa Marksa 200. Gada dienas svinībās. Komunistiskā Ķīna bija uzdāvinājusi 5 metrus augstu pieminekli, un par godu šim notikumam tika sarīkots dažādas oficiālas pieņemšanas pasākumi, aizmirstot to, ko marksisms ir nodarījis un kādu mācību viņš ir radījis. Nacionālās apvienības iesniegta deklarācija paredzēja nosodījumu šim komunistiskajam teroram un aicināja to, ka Eiropa padomu sēdē pārējās dalībvalsts izvērtēt Eiropas komisijas amatpersonu rīcību, attaisnojot totalitāro režīmu noziegumus un totalitāro ideoloģiju, kā arī īstenot 2009. Gadā pieņemta Eiropas parlamenta rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu totalitārismu. Manuprāt, ir diezgan apkaunojoši, ka Saeimas vairākums šo deklarāciju noraidīja. Man pārsteidz arī vienotības deputātu balsojums, zinot to, ka Kārls Marks pats bija rasisma un sociālā genocīda ideologs, un viņa komunistiskās partijas manifests skaidri pasaka, ka galvenais uzdevums ir radīt proletariāta diktatūru, un vardarbība ir attaisnojama šķiru cīņas dēļ. Bez visa tā viņš arī sludināja tādas gudrības, kā nepieciešama zemes īpašuma ekspropriācija, mantošanas tiesību atcelšana, valsts fabriku ražošanas rīku pavairošana, zemes kultivēšana pēc kopēja plāna un obligāts darba dienests visiem, kā arī rūpniecības armiju dibināšana sevišķi zemkopībā. Viņš paredzēja, ka lauks apstrādās tātad šīs militarizētās strādnieku armijas, un rezultāts mēs redzējām gan savā laikā Bāc Ukrainā ar 4 līdz 7 miljonu pēc dažādiem aprēķiniem mirušu no bada nāves. Mēs to šodien redzam tādās valstīs kā Venecuēla vai Nikaragva, tāpat mēs to redzam Ziemeļkorejā, un kopumā tiek aprēķināts, ka pamatojoties uz šo Marksa, pateicoties šai Marksa mācībai un visām šīm proletariāta diktatūrām un šīm utopijām kopā ir aizgājuši pasaulē, kopā ir gājuši bojā kaut kur ap 100 miljonu cilvēku, 40 miljonu Eiropā, apmēram 70 miljonu Āzijā. Un, protams, ka var teikt, ka arī daži uzsver, ka šāda deklarācija šodien nebūtu vajadzīga, ja vien mēs neredzētu, ka arī tajās Eiropas Savienības valstīs atzīmst tā saucamais kafejnīcas komunisms. Jā, cilvēki, kuru piederīgie nekad nav sēdējuši koncentrācijas nometnēs, nezinu, kas tas ir, koķieti ar komunismu. Mēs redzam, ka Grieķija 30% balso par partijām, kuras iet ar sarkaniem karogiem, uz kuriem ir sirpi un āmuri. Francijā tas ir apmēram 11% pašreiz. Mēs zinām, ka parādās atkal dažādi aicinājumi un jaunas kustības, un cilvēki un filozofi aicina, ka vienīgā iespējamā ideoloģija un filozofija var būt, teiksim, komunistiskā teorija un viss šis praks atjaunošana. Vēl es gribētu teikt, jā, mēs arī atbalstījām atklātas prezidenta vēlēšanas, bet kurios ir tas, ka Armēnijā nevarēja ievēlēt jaunu ministru prezidentu, premjerministru, nu viņam saucās valdības vadītājs, kamēr parlaments nemaina atklātās vēlēšanas uz aizklātajām, jo partijas sponsori neļāva ievēlēt šo jauno, tā kā it kā progresīvo premjerministru, un tikai pēc tam, ka parlaments nobalsoja par vēlēšanu kārtības maiņu, izdevās ievēlēt tagadējo premjerministru. Tas ir tā tiem, kas tic, ka notiks visādi brīnumi. Mēs arī neatbalstījām Nacionālo apvienību neusticības izteikšanu veselības aizsardzības ministrei, jo tie pārmetumi, piemēram, par e-veselību un vispārējo faktiski attiecās drīzāk uz iepriekšējām ministrijām, ja ministriju vadītājiem. Mēs zinām, ka tā pati nelaimīga e-veselība viņi jau sāk ieviest kaut kur gadus 15 atpakaļ, un faktiski tagad jau daudz kas tiek darīts, lai šī sistēma mainītos. Un mēs zinām, ka, piemēram, jau Stradiņa slimnīca medmās algas pārsniec. Nu, viņas ir no 1000 eiro un vairāk, un šī alga paaugstinājuma turpināsies. Un gribētu nobeigt ar optimistisku ziņu, ka šogad tikai viena medmāsa no Stradiņa slimnīcas ir pieteikusies darbam uz ārzemēm, braukt ārpus Latvijas. Ja, tā kā arī šis process ir apstājies, pateicoties ļoti būtiskam augu pieaugumam. Paldies par uzmanību.
Paldies Aleksandram Kišteinam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajai vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājai Nelijai Klenbergai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, frakciju viedokļu uzticamie, kuri droši vien atnesu atkal laiku, lai uzklausītu frakciju viedokļus, un šodien es būšu īsa, bet šodien mums ir tiešām priecīga diena Latvijas reģiona apvienībai, jo ir panākts vēsturisks mūsuprāt lēmums, iesniedzot mūsu grozījumus par prezidenta ievēlēšanu līdz ar to grozījumus Latvijas Republikas Satversmē. Mēs esam panākuši, ka vairums atbalsta šo priešlikumu par atklātu balsojumu ar nemazāk balsu, kā 51 saimas locekļu balsu vairākumu par prezidenta atklātu ievēlēšanu. Lai kā cienījamie kolēģi pozīcijas opozīcijas partijas šodien priecātos līdz ar mums, jāsaka, ka šo vēsturisko soli veic tieši Latvijas reģiona apvienība, jo droši vien, ka bija grūti to neatbalstīt, lai gan vārdos visi bija vienmēr gatavi to darīt, bet kādam bija laikam ļoti rūpīgi jāpiestrādā, lai nu tad parādītu, ka priekšvēlēšanas solījumu nederēs tikai vienai reizei un īpaši pirms nākošām saimas vēlēšanām, vajadzēs kaut kad arī to apliecināt. Līdzīgi, manuprāt, ir ar citām lietām, tikko kā opozīcijas partijas saimas tribīnē runā par kādu jaunu iniciatīvu, kas varbūt pamodina tos kolēģis, kuri četrus gadus, pirms četriem gadiem ir kaut ko solījuši un vēlas tātad ar to arī visu beigt, kā ir solījumos pateikts, bet nerealizēts, tad šodien un arī turpmāk mēs to darīsim, iesniedzot priešlikumus, ko citi sauc vienā vārdā populisms. Un ļoti populārs šis vārds pēdējā laikā. Un drīzāk es teiktu, tas nav populisms, bet bailes. Bailes, ka pat tiešām mēs uzrunāsim cilvēkus ar šiem reāliem priešlikumiem un ka beidzot kādam atvērsies acis, ka nevar vienmēr tikai solīt un nekad nedarīt. Un to pierādīja šodien saimas tribīnē mūsu kolēģi diskusijā, kā tad vienā brīdī tas izskatās kā populisms, ka to kā priešlikums pasniedz opozīcijas partijas, bet kad savstarpēji pozīciju diskutē, tad tas neskāpēc ir cits viedoklis un viedokla atšķirības. Šodien tas bija īpaši redzams nekas, dosimies uz priekšu un sniegsim priešlikumus, ko kāds vēlēsies nosaukt citādos vārdos, bet mēs to uzskatām par konkrētu rīcību, lai sakārtot lietas arī nākotnē. Trešā varbūt tēma, ko šodien daudz diskutēja saimas kolēģi, tātad mūsu iesniegtais pieprasījums veselības ministrei Andai Čakšai par demisijas pieprasījumu veselības ministrei Andai Čakšai. Nu, ja reiz nebūja, ja šis jautājums ir tik vienkāršs un tik sakārtots un tik pareizs, tad kāpēc gandrīz divas plenāru sesiju laiks tika veltīts šīm diskusijām, gan no pozīcijas, gan no opozīcijas, un cik daudz jautājumu tomēr palika konkrēti neatbildēt, un kā redzējām arī saimas sēdes noslēgumā, tika pat iesniegts pieprasījums, uz ko bija iespēja atbildēt šeit no tribīnas, ja reiz tur ir godīgas atbildes un skaidri visi šī rīcības motīvi. Diemžēl tas tikai parāda, ka viena lieta ir atbalstīt, viena lieta ir to noliegt, bet trešā lieta ir pasniegt skaidru patiesību, un šī patiesība, visticamāk, šeit diez vai būs sadzirdam. Lai nu būtu kā tas būtu, vēlam veiksmi tālāk veselības ministrei, un kaut no šīs te šodienas lielās diskusijas, kāds labums tiktu arī iedzīvotājiem. Vēl gribu šodien pateikt, ka mūsu frakcijas sastāvā ir atgriezusies Inga Bita, ar ko viņu apsveicam, un ceram, ka spēsim vēl juridiski pamatotākus, izsvērtākus un profesionālākus priekšlikumus iesniegt likuma grozījumos un patiešām nevis kolēģus kritizēt, bet mudināt uz konstruktīvu sarunu, lai šis laiks, ko mēs vēl visu kopā vadām, dot arī varbūt pēdējā brīdī vairāk labu rezultātu, nevis individuāli katrai partijai, bet tautai kopumā. Paldies, ka uzklausījāt! Lai labas, saulainas un silts arī brīvdienas.
Paldies, Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājai Nelijai Klenbergai un frakciju viedokļos. Nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien sēde tika izskatīts būtisks jautājums, kurš ietver grozījumus četros likumos. Tas ir dzīvojamu telpu nomas līgums. Savulaik likums par dzīvojamu telpu īri pēc būtības tika izstrādāts, lai aizsargātu denacionalizēto māju īrnieku tiesības. Taču šodien iesniegtais dzīvojamu telpu īres likums apdraud lielas iedzīvotāju daļas dzīves apstākļus. Iepriekš īrnieki bija pasargāti no viņu izlikšanas no dzīvokļiem denacionalizētas mājas. Šīs dienas iesniegtais likumprojekts paredz visus īres līgumus uz noteiktu laiku ne vairāk kā uz 10 gadiem. Pēc minēta termiņa izbēgšanas ir tiesības līgumu pārslēgt un nav izstrādāts konkrēts strīdu risinājušanas mehanismus. Ja īrnieks un izrētājs nevaras vienoties par nākamu līguma termiņu un samaksam, vienīga iespēja risināt strīdu būs tikai tiesa ceļā. Frakcija Saskaņa neatbalsta šo sasniegto un līdz galam neizstrādātu likumprojektu, kuru ir saskatami lieli riski gan iedzīvotājiem, gan arī valsts institūcijiem. Pirms virzīt šo likumprojektu ir nepieciešams izvērtēt papildus darba apjomu zemes grāmatām, kuram pēc šī likumprojekta pieņemšanas apjoms būtiski pieaugs, jo visiem īres līgumiem ir jābūt nostiprinātiem zemes grāmatā. Nav vērtētas arī starptautiskas īrnieku savienības, Latvijas denacionalizēto un municipālu māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācijas iebildumi pret šo likumprojektu. Tiek ignorēts viņu viedoklis par to, ka nav līdz galam izpildīti iepriekšējie likuma nosacījumi, kas paredz atbalsta programmu un kompensācijas mehānismu. Denacionalizēto māju dzīvokļu īrnieki ir izmisumā, jo viņu turpmākā dzīve ir apdraudēta. Šodien likumprojekts tika pieņemts nulles lasījumā un turpmāk tiks izskatīts komisija. Mūsu deputāti izskatīšanas gaitā mēģinās aizstāvēt īrnieku intereses un sniegs grozījumos pie likumprojektiem. Šodien tika iesniegti divi pieprasījumi no frakcijas saskaņa deputātiem. Pirmais pieprasījums bija vērsts veselības ministrijai Andrei Čakšai, kuras vadīta ministrija pieļauj arvien lielākas kļūdas ar būtiskiem finansiāliem slodžiem. Mūsu frakcijas deputāti arī vēlas saņemt atbildes, kāda iemesla pēc Latvijas atsevišķas zāles ir 4 reizes dārgākas nekā Lietuvā. Vai patiešām ministres rīcība ir vērsta par labu Latvijas iedzīvotājiem? Otrs pieprasījums ir vērsts ministru prezidentam Māram Kučinskim, kas LTV raidījumā publiski apgalvoja, ka pēc valsts kontroles uzlidojumiem parasti šķiet, ka viss ir sagrauts, tāds ir stils. Vai tas ir ētiski izteikties par neatkarīgas konstitucionālas iestādes darbību, izceļot sevi, izpildvaras pārstāvi, par dominējušu pārstāvi demokratiskā valsti un vispār deformēt Latvijas Republikas parlamentāras iekārtas sistēmu? Šis pieprasījums tika sagatavots, lai noskaidrotu ministru prezidenta patieso attieksmi pret Latvijas Republikas satversmes 1. pantā ietverto tiesiskas valsts virsprincipu un kompetenču sadalījumu starp valsts varas organiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Sergejam Potapkinam no partijas saskaņa frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Trupovnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē opozīcijas deputāti no Latvijas reģiona apvienības bija iesnieguši demisijas pieprasījumu veselības ministrei Andrei Čakšai. Ir lietas, ar ko nevajag tukši rotaļāties, un veselības aprūpe noteikti ir to skaitā. Sevis apliecināšanās spēlītēm opozīcijas frakcijas deputāti varēja izvēlēties kādu citu, sev un sabiedrīgai nekaitīgāku nozari. Ja iespējams, jā, iespējams, ka Latvijas sabiedrība varbūt vēl nav līdz galam noticējusi veselības ministrei Andrei Čakšai personīgi un Māra Kučinska valdības koleģālai apņēmībai pilnveidot valsts sniegto medicīnas pakalpojumu sistēmu. Taču cilvēki jau ir pamanījuši, ka veselības aprūpē papildus tiek ieguldīta pavisam reāla nauda. Tās attīstības vārdā tiek pieņemt pilnīgi racionāli, sen nepieciešami lēmumi. Tauta redz, ka tiek paveikti daudzi paliekoši darbi, un tiem jau rodas pozitīvi rezultāti. Šogad valsts papildus apmaksā 400 tūkstošu ārstu izmeklējumu, konsultāciju un citu ārstēšanas pakalpojumu. Šogad un nākamgad rindas to saņemšanai kopumā samazināsies 2 reizes. Papildus finansējums tiek piešķirts onkoloģisko sirds un asinsvadu slimību, diabēta ārstēšanai, endoprotezēšanai, rehabilitācijai. Beidzot, Latvijā varēs veikt aknu transplantāciju un valsts apmaksās šīs operācijas. Protams, tas izsvēli tālu no vajadzīgā, no vēlamā. Tomēr cilvēki redz, ka ministre ar valdības atbalstu iestigušo vezumu ir iekustinājusi un tagad tas tiek stumts pareizajā virzienā. Vai opozīcijas deputātiem par prieku mums visu to vajadzēja apturēt un pagriezt atpakaļ? Nē, mēs to nedarīsim. Ārsti, medmāsas, citas ārstniecības iestāžu darbinieki ir jau pārliecinājušies, ka tukšo solījumu laiks ir beidzies. Ārstiem vidējais atalgojums salīdzinot ar pagājušo gadu ir audzis par 31%, māsām aptuveni par 27%, slimnīcās strādājošiem algu kāpums ir vēl jūtamāks. Vispārējā veselības apdrošināšanas sistēma ir vēl viena garantija tam, ka valsts nodarbināto metiķu atalgojums turpinās pieaugt. Tas kļūs konkurētspējīgāks un motivēs jauniešus studēt medicīnu. Savukārt diplomu saņēmušos strādāt Latvijas slimnīcās un ārstu praksēs, nevis kļūt par mūsu eksportpreci Igaunijas vai Norvēģijas klīnikām. Tāpēc nozarē jau ir radies stabili pieaugušu atbalsts apdrošināšanas ieviešanai. Taču reģiona apvienība, kā mēs redzam, vēlas izdarīt visu iespējamo, lai neko tādu nepieļautu. Liels paldies jums, reģiona apvienība! Par visām tām mediķu balsīm, ko jūs šodien atdāvinājāt koalīcijai. Parasti, kad mājās tiek ieviesta kārtība, neizbēgami pienāk brīdis, kad tiek sacelt putekļi un atkans kāds šķaudiens. Šāda neērtība sākotnēji mēdz radīt neapmierinātību ar uzkopēju, tad ar veselības ministru Andru Čakšu, bet ātri pāriet, kad redzams rezultāts. Rezultāti ir ar katru dienu redzamāki, taustāmāki, saprotamāki un vērsti uz sabiedrības veselības aprūpes kvalitātes pieaugumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Trupauniekam no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Nu sadzirdēšanos nākamreizi.